Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Ovog vikenda u Subotici je počeo 45. festival lutkarskih pozorišta, a završen je takođe pozorišni festival Desire Central Station. Tako da ćete na početku čuti izveštaj sa otvaranja prvog, a zatim kritiku Gorana Cvetkovića o dve poslednje predstave koje su prikazane na Desire Central Station festivalu. U biblioteci grada Beograda u petak i subotu održana je manifestacija Mobilizacija sećanja od 1914. do 1918. godine, pa ćemo o tome nešto govoriti, a u Nišu je potpisan sporazum o saradnji Niške narodne biblioteke i biblioteke iz Skoplja iz Makedonije. Prisustvovali smo i promociji knjige Marija Liguorija Prva ljubav u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru. Bratislav Ljubišić svoj redovni osvrt ponedeljkom posvetio je izložbi članova ULUS-a u Cvijeti Zuzorić na Kalemegdanu. Najavit ćemo i manifestaciju Noć knjige. U tematskom bloku Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Ivana Komadina, govorit ćemo o dva događaja kojima je obeležena stogodišnjica od početka Prvog svetskog rata. Koncertu Jazz u vreme Velikog rata, Big Band RTS-a i seriji koncerata i predavanja novosadskih i beogradskih umetnika Projekat 1914-a o delima inspirisanim ratom. Osvrnućemo se i na zajednički koncert Jovana Kolundžije i španskog flautiste Claudia Arimanija, kao i na muzičko veče orkestra Beogradske filharmonije, na kojem su u petak nastupili klarinetista Veljko Klenkovski, fagotista Sava Đurić i dirigent Alen Buribajev. A sada, kao što sam najavila, izveštaj o otvaranju 45. festivala lutkarskih pozorišta koji prati Miška Knežević.
Juče je u Dečijem pozorištu otvoren 45. susret profesionalnih pozorišta lutaka Srbije. Festival je zvanično otvorila gospođa Valerija Pribila, pomoćnik gradonačelnika za kulturu, inače svojevremeno veoma uspešan upravnik Dečijeg pozorišta.
Pre 80 godina, 1934. je prikazana prva lutkarska predstava u Sokolskom domu. Već tada Oton Tomanić je imao zamisao koje se i kasnije ostvarila, osnovano je Dečje pozorište u Subotici. Ulaganje u obrazovanje i u kulturu je dugoročna investicija, o tome svedoči postojanje i delovanje lutkarskih pozorišta, jer kako je jedan književnik rekao, ako ne postoji dečja literatura visokog ranga, ako nam nestanu pravi čitaoci koji će svojom percepcijom umetničkih dela biti bogatiji, osjetljiviji, intelektualno snažniji, onda nećemo imati korisnike takozvane visoke kulture. Isto važi za dečje predstave, bez kvalitetnih predstava nećemo imati publiku u dramskim pozorištima. Prema tome, iz aspekta opšte kulture je od životnog značaja da ova grana pozorišne umetnosti ima svoju značajnu ulogu u kulturi.
Gospođa Emilija Mrdaković, glumica, reditelj i trenutno na funkciji vršioca dužnosti upravnika pozorišta mladih u Novom Sadu, ovde na 45. festivalu profesionalnih pozorišta lutaka. Emilija, vi nastupate, odnosno otvarate taj takmičarski deo, odnosno vaše pozorište i vaš ansambl sa predstavom Kako je otkriveno letenje.
Ovo je predstava koja je rađena po motivima jedne priče bugarskog autora Margarita Minkova. U samoj dramaturgiji koju smo radili u toku toku predstave Saša Otinović i ja smo ubacili deo gradivo iz matematike između prvog i petog razreda, pa čak smo ubacili malo fizike. Cilj nam je bio da decu učinimo zanimljivo taj predmet i mislim da smo uspeli, jer već smo imali dosta predstava i školska deca to veoma lepo prate, a čak i on je mlađe, ispod 7 godina, i njima je to zanimljivo. Eto, to je nešto što nam je bio cilj.
Kakav je vaš utisak o 45. festivalu profesionalnih pozorišta Lutaka? To je 45. istina, brojčano bi on, pa bilo je godina kada nije održavan, kada nije bilo takmičarskog karaktera, ali prosto vaš neki osjećaj, stigli smo do 45. festivala.
Pa daj Bože da se nastavi dalje. Pa evo, ovo je početak, ali prvi utisak mi je pozitivan, jer smo svi tu, što se nije dešavao prethodnih godina, i nadam se da će se to i dalje moći sprovesti u ostalim godinama, ali evo, ovo je za mene onako prava dostignuća što smo se ensambli tu.
I koristim priliku samo da vas pitam, s obzirom da ste, dakle, skoro postavljeni na funkciju vršioca dužnosti upravnika pozorišta mladih, kakva će sezona biti u pozorištu mladih?
Pripremljena je već sezona, plan i program je gotov. Krećemo naravno sa lutkarsku predstavu za najmlađe, onda radimo jedan dobar naslov, dramska predstava, ali sa maskama. Miloš Jagodić, raditelj Lepoticu i zver, znači to je isto neka mešana varijanta. Za novembar sam pozvala jedna vrlo zanimljiva ekipa. Radit će jedna scenografkinja iz Japana, Rinjo Komoto, u saradnji sa jednom Bugarkom, Katja Petrova se zove rediteljka. To su neke osnovne projekte, a isto tako planiram radionicu marioneta koju će raditi Slavčo Malenov i koja će biti isključivo za naš ansambal.
Danas pre podne videli smo predstavu pozorišta mladih, kako je otkriveno letenje, zatim predstavu lutkarske scene pozorišta Toša Jovanović, Ružno pače, u režiji Irene Tot. Kragujevačko pozorište za decu igraće popodne predstavu Na belu nedelju u režiji Veselina Bojdeva, i poslednja predstava za danas biće predstava iz pozorišta Lutaka iz Niša, slike sa izložbe, po scenariju i režiji Biserke Kolevske.
We're your friends, we're your friends, we're your friends to the bitter end.
When you're alone,
when you're alone,
who comes around?
To pluck you up
when you are down,
when you are down.
And when you're
outside looking in, who's there to open the door?
That's
what friends are for. To extend a friendly claw. That's what friends are for. And when you're lost in dire need, who's at your side at lightning speed? We're friends with every creature coming down the pike. In fact, we've never met an animal we didn't like. Didn't like. So you can see, we're friends in need. And friends in
friend
need.
And friends in need are friends in need.
Are friends in need.
We'll keep you safe in the jungle forevermore.
That's what friends are for.
Čuli ste malo pre izveštaj sa festivala lutkarskih pozorišta iz Subotice, a evo sada i kritiki Gorana Cvetkovića, koji govori o predstavi Naše tajne, pisca i reditelja Belae Pintera, a u izvođenju kompanije Pinter Bell iz Budimpešte, i drugoj predstavi Kokteli koreografa Thierry Smitsa i izvođenju trupe Thor iz Brisela iz Belgije.
rata i društvo terora. I glumac, reditelj i pisac Bela Pinter, mlađi čovjek, ali već veoma iskusan umjetnik, gledao sam nekoliko njegovih predstava u posljednjih 10 godina, neumorno istražuje dobro skrivene tajne ili razobličuje nacionalne mitove, postavlja nezgodna pitanja tamo gdje postoje opšti konsenzusi i smejava svetinje mađarske istorije. Prevrće po večnim vrednostima istorije i mađarskog društva, a naročito države. U svim komadima on i sam igra. Ne zna se da li je bolji pisac, reditelj ili glumac. Sve njegove predstave pune su ironije, kritike, ali istovremeno i neke sveže, naive i lako humora. A scenske situacije su jasne i uz svu komplikovanost konteksta vrlo jednostavnog sadržaja. U predstavi Naše tajne Bela Pinter se bavi nekim stvarnim događajima, ali tumači ih na svoj skoro dečački, veseli, razdragan način, pun smeha i jednostavne iskrenosti, tako da i najmračnije sekvence prenete iz stvarnog života ili zasnovne na gruboj istini, ostaju vedra atrakcija jednostavnog scenskog lirizma, bez groteske, bez farstičnih elemenata grube osude, ali sa nekim prelivima podsmeha i vešte, ali ljudske ironije i umjetničke slobode da se razume i oprosti. Vrlo neugledna tema obljube maloletnika i maloletnica tretirana je kao deo šireg konteksta truljenja, do duše već bivšeg, ali dobro upamćenog vremena nametnutog policijskog socijalizma u Mađarskoj. Strast pedofilije lako je učena u dobro prostudiranu matricu umetnosti, zapravo folklora, kao najpopularnijeg izraza u Mađarskoj, povezanu sa policijskim tajnim službama i načinom vrbovanja ucenjenih tovušnika amatera. Tako je stvorena jedna mreža sveukupnih neraskidivih tipaka koji se šire i obuhvataju sve delatnosti u policijskom društvu, a eventualna pobuna bila drastično kažnjena, makar bila samo na nivou ironičnih štampanih letaka sa uvredama pojedinih partijskih rukovodilaca. Policija je svuda i sve se prisluškuje, a to je prikazano na sceni jednostavnim scenografskim rješenjem. Cijela pozadina scene je ustavljeni ogroman magnetofon koji stalno snima ili emituje tokom cele predstave. Ogromni koturovi sa trakom vrte se bešumno i uporno. Ta mega zvučna mašina je dovoljan scenski znak, ali i jasan izraz toplog sarkazma. Danas su prisluškivanja mnogo modernije, naravno i moć policije i tajnih službi ogromno je uvećana, ali to se manje primećuje jer se ti poslovi vrše subtilnije. Mnogo se odmaklo od onih vremena o kojima priča Bela Pinter u svojoj pomalo i nostalgičnoj predstavi, kad se za neki šapirografisani tekst na plakatu išlo na ozbiljne robije i mogao je da vas pojede mrak. Zato su i likovi ove vrlo suptilne predstave građeni jednostavno i predstavljački, bez suvišnih detalja, sa jasnim radnjama i direktnim tekstovima dijaloga. Policajci su policajci, nezadovoljene žene u braku su nezadovoljene žene, pobunjenici su pobunjenici, doušnici su doušnici i tačno je pokazano kako kroz ucenu oni to postaju, pedofili su pedofili, a privlačne devojčice i dečaci su vesela dečica, puna vedne ljubavi i naivne općenosti autoritetom. Posebnu zanimljivost predstavi daje ne samo činjenica da se glavni likovi prepoznaju, još uvijek su aktivni u visokoj politici Mađarske, nego se cijela priča dešava na fonu folklornog društva, ali i naučnog folklorističkog istraživanja, kome se suprotstavljaju teorije klasične muzike. Tako se usložnjava društvena slika, čiji deo pažljivo slika Bela Pinter. Scenska maštovitost jednostavnih i ubedljivih situacija u mnogome je dopunjena večnom glumačkom veštinom preoblačenja. Posebno u današnjoj glumačkoj igri daju brze promjene kostima i opseg izgleda, tako da su sve novi i novi likovi koje glumci igraju posle temeljnog preslačenja u vrlo kratkom vremenu izvor vedrih, sasvim histrionskih slika i obrata. Sve o svemu jedna vesela i bezobrazna predstava. Sve stvari se nazivaju pravim imenom, od delova anatomije i erotskih i seksualnih radnji do društvenih pojava i ljudskih slabosti, ali predstava sveže i originalne pozorišne mašte i aparature. Odlično, bravo. U baletskoj predstavi Kokteli, koju je prikazala trupa Tor iz Brisela, vidjeli smo pre svega vrhunske baletske igrače u zaista modernoj koreografiji Terija Smitha, koja ne samo da je pokazala šta sve telo plesača može da izvede, nego je mišljena društveno-kritički, bez dociranja, ali sa puno argumenata umjetnički preoblikovane analize brutalnih, blaziranih visokih slojeva društva, u njihovom ambijentu, na koktelu. Koktel postaje mesto susreta različitih svetova zabave, ali i perverznih komunikacija. Preslačenje, skidanje, oblačenje, raskalašno izazivanje, razne vrste razvrata u najavi i u scenskoj izvedi, promiskuitet, dekadencija, izazivanje travestije, sve to izvedeno briljantno, energično, maštovito i atraktivno, a da nije izgubio oštricu ironije i groteske, uperene na likove koje igrači donose brzo potezno, sa neverovatnim brojem preslačenja, jer garderoba je na sceni, tako i samo preslačenje, iako se izvodi diskretno, uglavnom u pozadini, postaje ravnopravan scenski znak. Jer suština nije samo u osnovnoj igri preslača, igri koja prikazuje razne bizarne karaktere, od žene od gume do majke Božije koja u jednoj sekvenciji drsko igra muškarac, preko japanskog džiu-džicu majstora klovna, do raznih i na razne načine izazovnih javnih ženskih, do homoseksualnih prostitutaka koji oblepljeni štokicama izvode zanosni striptiz za prisutne na tom fiktivnom koktelu strasti i požude, ludila i beskrajne razudane raskalačnosti koja se pretvara u perpetu mobile. U neverovatnom tempu petoro plesača provede nas kroz neku zamislenu noć neuništivih bordela, noć razvrata i blasfemije, svih poznatih vrednosti društva i ironije. Ovakva radikalna i bliska kritika savremene civilizacije, bogatstva i opsednutosti prezasićenošću u posjedovanju, u zabavi, u moći, u uživanju, retko se može vidjeti. A Trupator našla je pravi izraz za sve pojmove koje su veoma vešto i sa potpunom energijom izveli na vrhunski način ovi plesači. Veoma, veoma dobro.
U okviru projekta Europeana 1914-1918 u biblioteci grada Beograda proteklog vikenda održani su dani mobilizacije sećanja iz Prvog svetskog rata. Građani Srbije su na ovaj način učestvovali u dopuni jedinstvenog elektronskog internet arhiva Velikog rata tako što su donosili predmete, dokumente ili uspomene na ovaj period koji su sačuvani u njihovim porodicama. Mobilizaciju sećanja tonski zabeležio Ranko Stojilović.
Projekat Europeana od 1914. do 1918. najvažniji je internet izvor originalnih materijala iz perioda Prvog svetskog rata. Pokrenut je u Nemačkoj 2011. na osnovu ideje i uz podršku stručnjaka sa Univerziteta Oxford, a od tada dani prikupljanja uspomena i porodičnih priča sa fronta, ali i zaleđa, održani su u 17 evropskih zemalja. Do sada je snimljeno više od 100.000 digitalnih zapisa. Gospođa Breda Karun iz Slovenije obučavala bibliotečke stručnjake iz nekoliko zemalja za sprovođenje ovog projekta. Veruje da je odziv u biblioteci grada Beograda bio odličan.
Ja mislim da smo bili svi oduševljeni kad smo videli koliko je ljudi došlo i donelo svoje privatne memorije iz Prvog svetskog rata. I to što je mnogo ljudi reklo, ne samo tu u Beogradu, nego i u drugim državama, da smo baš u pravom trenutku počeli sakupljati ove uspomene, jer sad još uvek postoji ona direktna veza između ljudi koji su sada 80 ili 70. Oni se još sjećaju svojih dedova i njihovih priča. Kad ovih ljudi neće više biti, ona direktna veza će nestati. I niko ne zna da li će mlada generacija imati takav osobni odnos do tih uspomena.
Zadovoljstvo Brede Karun deli i Predrag Đukić iz biblioteki grada Beograda, koji nam je saopštio i nešto preciznije podatke o učešću građana Srbije u ovom projektu, kao i o tome kakve predmete i uspomene su uglavnom donosili na digitalizaciju.
Pred samog organizacije nismo baš imali neku jasnu predstavu kako će to da izgleda, u stvari kakav će da bude odziv. Mi ćemo verovatno za ova dva dana imati otprilike oko 100 ljudi, od kojih svako ima makar po jednu priču, a bit će ih i više. Znači negde možda i oko 200 priča, što se tiče samih predmeta, fotografija, tu ja verujem da će brojka i biti četvorocifrena. Znači sigurno preko 1000 objekata u digitalnom obliku. Tu naravno podrazumevamo sve što je doneto i objekti koji su fotografisani i sve što smo skenirali do sad na našoj opremi. Najčešće se donose, kao što smo i pretpostavljali, fotografije, dopisnice, pisma i ono što smo pretpostavili da će biti, ali ne u toj meri, su ratni dnevnici. Zaista ratnih dnevnika smo dosta videli i dosta uradili i to je tek materijal kome predstoji dalje iščitavanje, obrada, i zaista smo sigurni da će neko u njima naći izuzetno važne podatke ili zanimljive podatke na osnovu kojih možda neke događaje mogu i bolje da se rasvetle. Upravo u razgovorima sa kolegama istoričarima, oni su videli da u nekim dnevnicima, recimo, postoje tačni datumi putovanja određenih brodova koji su išli na istok, čak do Šangaja.
Dnevnik svoga oca, Velimira Al Nemanjića, u biblioteku grada Beograda je donio i naš poznati sociolog, profesor Miloš Nemanjić.
Pošto sam sačuvao puno i fotografija i dokumenata, saznavši za ovaj projekat koji zaslužuje svaku pohvalu, donio sam njegov dnevnik, originalni, koji on počeo da vodi dolaskom na Solunski front. A nedavno sam na otvaranju izložbe o našim oficirima i vojnicima u Bizerti ga prepoznao na jednoj velikoj fotografiji uveličeno i to me ovako malo čak i potreslo. Siguran sam da je to on i siguran sam, znači, i ove datume i u godinu. Znači, on je počeo taj dnevnik da vodi 25. augusta 1916. i nekih desetak strana su vrlo čitljivi. Verovatno nije bilo u to vreme hemijske olovki, očigledno neko penkalo, ali mislim vidljivo je, čitljivo. Tek posle nekih možda nepunih mesec dana je prešao na drvenu olovku i to je dosta nečitljivo, ali može da se pročita pažljivo, možda pod lupom. To nema ni korice, to je jedna sveščica obična, rekao sam šta na njoj piše. Ali uz to ja sam donao i jedan veliki papir duplog formata koji je negde 24. godine vidim izdat u potpisu starešine, gde je ratna ocena potporučnika Velimira Nemanjića, za 1915. godinu, kad je on bio zastupnik komandanta 2. 4. 5. bataljona, možda ne navodim sad sve ovo tačno, ali uglavnom znači bio je zastupnik. Znam da je bio mitraljezac na Solunskom frontu, to znam iz njegovih priča. Sjećam se vrlo dobro da im pričao kako su ušli u Kumanovo 1912. godine, tako da se sjećam da imam ovo sačuvano, imam puno njegovih fotografija, imam spomenicu povodom 75 godina Niže vojne akademije, a posebno mi je drago da projekat je tako dobro osmišljen da ćemo mi ipak sačuvati te naše originale.
U mobilizaciji sećanja nisu učestvovali samo Beograđani. Tako je iz Kraljeva sa svojim uspomenama i predmetima svog dede koji je učestvovao u Prvom svetskom ratu došao Dragutin J. Martinović.
Učesnik Prvog svetskog rata kao i prethodno balkanskih ratova je bio moj deda koji je završio akademiju, bio 31. klasa. Prvi svetski rat ga je zatekao u Kruševcu kao komandanta Prvog pešadijskog puka knjaz Miloš i ceo prvi rat je proveo na frontu, a jedan deo rata je proveo i kao dobrovoljac druge dobrovoljačke divizije, odnosno drugog dobrovoljačkog korpusa u Odesi. Doneo sam predmete koje sam smatrao da je potrebno da se prezentuju široj javnosti, ne samo klasično široj, ne mislim samo na Srbiju, nego na kompletan projekat Europeana, znači na, pre svega na Evropu. I od predmeta koje sam donio, možda bih izdvojio određene odlikovanja, naredbe, odnosno pohvale komandanta druge armije Vojvode Stepe Stepanovića, koja je možda i uticala na to da deda dobije Karađorđevu zvezdu. Jedan od tri uslova, zato što je deda dobije Karađorđevu zvezdu za učešće u ratovima 16-17. i 18. Kompletno imamo sačuvane sve predmete od osim oficijske uniforme i pištolja, koji je odmah posle Drugog svjetskog rata iz poznatih razloga oduzet. Sve tu je Adriano Šlem, sablja, korbači srpski pešadijskog oficira, a takođe ima i korbač ruski, odlikovanja, medalje, ukazi, fotografije, apsolutno sve je, na uvidu s mojim prijateljima i poznanicima koji dođu, mogu da pogledaju tu sobu koja služi kao na neki način mini muzej.
Dane prikupljanja uspomena iz Prvog svetskog rata nastavljaju se u Gradskoj biblioteci Vladislav Petković Dis u Čačku 12. i 13. a u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu 22. i 23. decembra. I tamo će, kao i u Beogradu, biti prisutni istoričari koji će biti spremni da razgovaraju o značaju donetih predmeta, dok će ih stručnjaci profesionalno digitalizovati i postaviti na sajt projekta Europeana. Građani koji nisu u prilici da prisustvuju danima sakupljanja uspomena mogu da kod kuće sami fotografišu ili skeniraju predmete, odnosno dokumente, i postave ih na pomenuti internet portal.
Wie viele Straßen auf dieser Welt sind Straßen voll Tränen und Leid? Wie viele Meere auf dieser Welt sind Meere der Traurigkeit? Wie viele Mütter sind lang schon allein und warten noch heut? Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind, die Antwort weiß ganz allein der Wind. Wie viele Menschen sind heute noch nicht frei? Und würden so gerne es sein. Wie viele Kinder gehen abends zur Ruhe und schlafen vor Hunger nicht ein. Wie viele Träume erflehen bei Nacht. Wann wird es für uns anders sein? die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Bomben, Raketen und Tod. Die große Worte macht heut mancher Mann und lindet damit keine Not. Wie großes Unheil muss erst noch geschehen, damit sich die Menschheit besinnt. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind.
Biblioteke Niša i Skoplja započele su saradnju kojom je predviđena razmena programa, o čemu je potpisan i protokol. O toj saradnji slušamo prilog Biljane Mijalković.
Nebojša Vasić, direktor biblioteke Stevan Sremac u Nišu, kako je došlo do ove saradnje?
Početkom godine, februara meseca, smo potpisali protokol o saradnji sa gradskom bibliotekom iz Skoplja. Naime, njihov dolazak u godišnjici obeležavanja 80 godina od rođenja Branka Miljkovića inicirali su kolegi iz Skoplja da i oni obeleže na jedan primeren način, organizujući jednu manifestaciju posvećenu Branku Miljkoviću. Tom prilikom smo potpisali protokol o saradnji, sad je ovo uzvratna posta gde ćemo imati priliku da čujemo stvaralaštvo makedonskih poeta.
Kako će se dalje razvijati ova saradnja? Šta je predviđeno?
Naši su planovi da u narednom periodu kroz neke projekte međunarodne saradnje sa bibliotekom u Skoplju, sa bibliotekom u Sofiji, koja je isto potpisala protokol saradnje sa nama i sa Skopljem, da koristimo neke predpristupne fondove Evropske unije.
Vasko Todorovski, ja sam sekretar na Gradskata biblioteka Braće Mladinovci od Skopje i predsedatelj na upravniot odbor. I ova prilika da poželam ova saradnja koja postoji među nas da se prodlavoči i svakoj godini da se proširuje, da se zbogatuje i da preraste u jedna ubava tradicija, znači među ove dve kulturni ustanovi i među ove dva, možem da kažem, bliski bratski narodi, čiji vrski postojele, postojat i će postojati po natom.
Počeli ste sa obeležavanjem godišnjice Branka Miljkovića. Šta biste još želeli od naših programa pisaca da obeležite u Skoplju?
Svekako od znameniti pisatelji koji predstavuvat i jednostavno nešto što god beležuva, znači od ovije prostori. Sve konkretno ne bih možel da kažem, međutom svekako da ima polno priče za da se odbeležat nekoj takvi nastani od vaših poznatih pisatelji i poeti svega.
Bratislav Taškovski.
Šta mislite o ovoj saradnji i čime se predstavljate evo niškoj publici?
Ova sredba je delo ili dogovor što ga potpiše Gradskata biblioteka Braće Mladinovci od Skopje i Gradskata biblioteka Stevan Stremac od Niša. Znači, u rámkite na toj dogovor se predvideni poveće aktivnosti povrzani su kulturata, literaturata, knjigata, izložbi. Eve započnuvame neli so jedna večerna sovremenata makedonska poezija. Se nadevam deka to je dobar početok na jedna ubava svarabotka. Ponatak očekuvame neli da se predstavi isto i bibliotekata od Niš vo našata biblioteka, dali тоа ќе биде со литературни активности, дали со некоја изложба. Затоа важно дека започнавме една многу добра соработка, која што треба да почитуваме и тоа многу значи за сближување на нашите и онака блиски култури.
Kakva je situacija u kulturi Makedonije?
Dobro, Makedonija je zemlja koja što je u progresu, u razvoj kultura ta sekojaš bila jedna od posilnite strane na naša ta, na naša ta realnost i stvarnost. Se razvija kultura ta na site opštestveni dramiki, književnost, film, muzika. Makedonskata država dosta vložuva vo svojata kultura, bidiki, ili, културата во Македонија е една од најважните ели гранки на препознавање на и на нашиот јазик, на нашиот идентитет и на нашата држава.
Хвала вам, пон успех во тој сарадњи.
Knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru u petak je predstavljena knjiga Prva ljubav Marija Liguorija, italijanskog pisca koji piše na srpskom jeziku. O knjizi koja predstavlja jedinstvenu pojavu srpskoj književnosti govorio je novinar i pisac Dušan Veličković, koji je kao prijatelj ali i kao pisac već govorio na promocijama knjiga Marija Liguorija. I ovog puta on je ponovio da je pojavom Marija Liguorija srpska kultura konačno dobila svog Jozefa Konrada, s tim što smatra da je Konradu bilo lakše da osvoji književnu publiku u Engleskoj nego Mariju da osvoji našu, ali da mu je to najzad pošlo za rukom.
Mislim da je kod Marija karakteristično da je u svim ovim pričama koje su naslovljene kao pod naslovom Prva ljubav, da je taj princip ljubavi u svim tim pričama prisutan, da Znate, ono što se u filozofiji zove amor mundi, ljubav prema svetu i ljubav sveta. To je, čini mi se, jedan princip koji se kod Marija stalno provlači i zato nije čudno, i mislim da je, naravno, ne da nije čudno, nego je na pravi način izabran moto ove knjige, koji je iz Vergilija. Mario mi je pomogao da ja svoje srednjoškolsko znanje latinskog malo obnovim i čini mi se da je prevod glasi: sila čula nadjačava sve ljudske vrste, sve životinje, ptice, tako dalje, ljubav je za sve. I to je ono prosto što se tu u knjizi neprestano i osjeća. I jedna još stvar, moj utisak, da Mario jako voli svoje junake, to su različiti ljudi iz različitih kultura, to je sad još jedna digresija, ova knjiga je na neki način i jedan intimni putopis. Mario, poput tog slavnog Konrada, koristi svoja iskustva, svoja putovanja, činjenicu da je boravio i radio u različitim delovima Evrope, pa evo sad i u ovom delu Evrope. On to u svojim pričama koristi i prosto je to još jedan važan podatak, čini mi se, za knjigu, da je ona i neka vrsta intimnog putopisa.
Autor knjige, Mario Liguori, koji već 10 godina živi i radi u Novom Sadu, predaje italijanski jezik na Filozofskom fakultetu i Akademiji umetnosti, govorio je na promociji o tome koliko je teško pisati na stranom jeziku.
Mislim da bi te priče na italijanskom bile drugačije. Iskustvo prethodne knjige potvrđuje da su priče koje sam napisao na italijanskom bile malo drugačije od ovih na srpskom. Očigledno, jezik, to nisu samo reči, to su sva osjećanja, to je taj način, mentalitet koji se izražava jezikom. I sve to treba razumjeti. E sad, u mom slučaju je to jedna lepa vežba, jer ja smem sebi dopustiti da dođem do neke tačke uklapanja, onako da se uklopim, ali ne u potpunosti, kako ne bih izgubio ono što ja u suštini jesam i što ne želim da odbacujem. Mislim da je Biljana Srbljanović dala sjajnu definiciju kad je rekla da sam izmislio svoj srpski jezik, što znači da čovjek koristi jezik kao sredstvo da bi ipak ostao umetnik, da bi ipak ostao stvaralac. Jer to sam pre neki dan rekao kod Velje Pavlovića, sve je to borba protiv jezika, borba sa logosom, sa divnim logosom, u stvari jezika. I u toj borbi mi smo gubitnici, mi ne možemo nikako triumfovati. Goethe je rekao: ja bih bio veliki pesnik da se nemački nije pokazao neukrotljivim. I to ću ja isto reći. Srpski jezik uvek može da vas iznenadi. I maternji jezik može da vas iznenadi. Tako da, što se toga tiče, ja sam svjestan, s druge strane, meni ne stoji ova lažna skromnost, zato što ja sam samoljubiv od uvek. To moram reći. Ne znam se zašto ja volim toliko sebe, ali volim.
Dušan Veličković je, ocenjujući priče u zbirci Prva ljubav, između ostalog rekao i ovo.
Mario se ne ustručava da, ako tako mogu da kažem, da kontemplira. Znači, ima kod Marija, postoji u pričama aktivnost, to je jedan aktivan život, tu su ovi njegovi Italijani, ima i Šveđana, ima i Novosađana i tako dalje. Sve se nešto zbiva, postoji neka radnja, postoji uvek jedna fina, diskretna poenta, ali postoji nešto što, sad nemam bolju reč, ali kao kad bih rekao naravučenije, to zvuči loše, ali Mario uvek ima jedan nivo kontemplacije gdje će on, kao što i sada govorio o ovim stvarima koje se tiču njegovog kraja, njegove porodice i tako dalje, on će dati jedan zaključak na osnovu kojeg ćete se vi malo zamisliti i zadržati na toj priči, vratiti joj se ponovo, razmišljati i tako dalje. Znači, nije samo Mario aktivan, nego i kontemplativan.
Na kraju večeri mladi pisac je objasnio i zašto je svoju knjigu posvetio ljubavi.
Ne zaboravite ljubav. Nemojte zaboraviti ljubav. To je ono jedino što može da nas čini ljudima. Mi ako krivo nas uvjeravaju da to nije bitno. Neki kažu, pa dobro, ti si objavio knjigu Prva ljubav. To je nešto onako, nije vredno. Ne, to je ono najvrednije. Pa zašto je svet u krizi? Svet je u krizi zato što mi se ne bavimo onim stvarima kojima treba da se bavimo, kojima mora da se bavimo. Ako se ja ne bavim emocijama, kakav sam ja pisac? Pisac, on mora da proizvodi to. On mora da siđe u sebe, da siđe u čitaoce. On mora da bude majstor toga. Ako nije za emocije, onda ne treba, što se tiče beletristike, sa lepe književnosti ili lepe književnosti. Bez emocija vi nemate ništa. I sigurno vi imate neke ljubavi u životu. Imate porodicu, imate razne ljubavi. I to je najvrednije ono što postoji, što imamo. I naš je zadatak da se time bavimo. Dakle, to je moja poruka, koja nije uopšte banalna, jer je to nešto bez čega ja ne bi mogao da postojim. Ne znam vi, ali ja ne bi mogao da postojim.
Mario Liguori, autor je putopisne proze Snatrenja, koje je Službeni glasnik objavio 2010. dvojezične zbirke Sedam jesenjih priča, koje je izdala Akademska knjiga 2013. i sada zbirke priča Prva ljubav. Objavljivao je u listovima Danas, Blic, Politika, Oslobođenje, Lizola, Polja i drugim časopisima i dnevnicima. Od 2007. do 2009. živeo u Švedskoj, gde između ostalog predavao u Centru za jezike. Strastveni je putnik, posetio je gotovo sve evropske države, a duže boravio u Irskoj, Velikoj Britaniji i Sloveniji. Predaje italijanski jezik na Filozofskom fakultetu i Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Sada i redovne kolumne Boratislava Ljubišića. On govori o izložbi jesenjoj izložbi članova ULUS-a u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić.
Pre nego što kažem koju reč o izložbi, podsjetio bih na sudbinu udruživanja i činjenici da je poneko udruženje čista prošlost. Elem, klimanje ULUS-a događalo se još 50. godina, kada je jedan broj članova hteo da se odvoji zbog velikog pritiska države i ljudi koji su nametali svoje shvatanja. Ipak, do toga nije došlo, ali se posle nemira iz 1968. godine mnogo toga promenilo. Već sam pojam jednog suluja, Savez udruženja likovnih umetnika Jugoslavije, izazivao je otpor. Ako se mislilo da je ulično neslaganje kraj svega, onda se nije razumela politička situacija koja je sa sveučilištarcima i Savkom Kučar i Mikom Tripalom imala drugačiju viziju tadašnje Jugoslavije. U novembru 1970. održan je Kongres likovnih umetnika u Herceg Novom i jasno je moglo da se vidi u kojoj meri se politika umešala u likovnu umetnost. Srećko Planinić, slikar iz Rijeke, jedan od osnivača Bijenala mladih, uporno je tražio da se Beograd eliminiše kao likovni centar i da to postane Zagreb. Dva dana su se prelamala koplja, dok se nije došlo do kompromisa. Suluj će biti u Sarajevu, a predsjednik slikar Afan Ramić. I šta, mislite da je tu kraj? Naprotiv. Sredinom 70. u Srbiji kreće decentralizacija. Svaki veći grad dobija razna umetnička udruženja. Beograd čak i po opštinama. Ko je koga hteo da kontroliše, ko je kome kao celina smetao, problem je otvoren i danas. Šta se dobilo? Pa mnogo subaša i malo koristi za umetnike samostalce. Još onda počinju problemi sa socijalnim osiguranjem, dodelom ateljeja, raznih stipendija i da ne nabrajam. Od akademija nastali su fakulteti, a shodno tome i magistrature. U leto 1986. održan je posljednji kongres likovnih umetnika na starinski način u Tuzli. Vidilo se da je na izdisaju jer generalni sekretar Milo Dimitrijević ni po koju cenu nije hteo da ustupi mesto legalno izabranom Zdravku Vajagiću. To će se dogoditi i kasnije, kada isti Vajagić nije hteo da omogući rad posljednjem sekretaru Valjaru Dušanu B. Markoviću. To je već 1990. Šta je sa pojedinim staviškim udruženjima u Srbiji? Pa, ona su postala balast koji postoji i danas. Svako radi na svoj način, mada postoji glavno, ULUS. Znamo kakve su revolucije bile 12. i 13. godine u njemu. Sada je navodno sve u redu. Sve potrebne strukture postoje i rade, samo nema novca ni za osnovnu delatnost koja se zove osvjetljenje plate zaposlenih. Sada najstarija izložba jesenja. Davno je bilo kada se prva nagrada u obliku monografije štampala redovno. Zaostatak je sada toliki da se ozbiljno o njima i ne razmišlja. Ali se razmišlja o poetikama, kvalitetu i stvaralaštvu uopšte likovnih umetnika Beograda. Da paradoks bude veći, svake godine se primaju novi članovi iz svih krajeva Srbije. To je tada i toliko. Ne znam kada je u posljednjih 20 godina promolio nos na grupnim izložbama u Beogradu neko iz takozvane unutrašnjosti sa častim izuzecima. I sada šta? ULUS ili mnogobrojni ulusičići. Ko plaća članarinu u celom svetu, to prvo obaveza, ono obaveza pa pravo. Od tih novaca bi možda bilo za struju i plate, ali to isto treba i unutrašnjosti. Kako sve to regulisati? Da pomenemo onako uzgred, Vojvodina se odavno odvojila i ona ima svoje centralno udruženje ULUV. Dakle, jesenja, tradicionalna izložba najstarije u nas, valjda po tome i najuglednija, otvorena je. Nagrade su dodeljene, Tomislav Todorović i Selman Trtrovac su laureati. i kako pišu u pratećem materijalu izložbe, ostaje briga umetničkom savjetu o radu mladih koji dolaze u nivou različitih izložbi itd. itd.
Da najavimo tradicionalnu manifestaciju Noć knjige koja će 11. put biti održana u petak 12. decembra od 17 sati do ponoći u svim knjižarama Delfi i Laguninim klubovima čitalaca koji se nalaze u Beogradu i u još 22 grada u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Danas je tim povodom održana konferencija za novinare u knjižari Delfi, a tamo je bila Dragana Kovačević i evo šta je zabeležila.
11. noć knjige je pred nama za koji dan sa dosta zanimljivih programa i svega što će biti, o tome ćemo nešto više od Dejana Papića, direktora Lagune, čuti, ali ovog puta očigledno koristite jednu masovnost jednog događaja i za humanitarne akcije.
To nama nikada nije bilo strano, dakle Laguna i do sada učestvovala u mnogim humanitarnim akcijama. Ja ću vas podsjetiti da smo prvi od izdavača uplatili jednu osetnu sumu za pomoć ugroženima od poplava. Također smo organizovali skupljanje knjiga za uništenu biblioteku Obrenovcu i tako dalje i tako dalje. Dakle, a sada mi je izuzetno drago da smo sa Sergejom Trifunovićem postigli i naši zajednički jezik, tako da će ova noć knjige biti i u znaku pomoći oboleloj deci. Dakle, fond Podrži život i slanje poruke na 5757 je nešto što će biti predloženo svim našim posetiocima da učine, da pomognu i da nekako, ako već država ne može, da onda mi sami se organizujemo onako kako najbolje umemo i da pored knjiga u toj večeri pomislimo i na one kojima je teško u životu.
I posle sajma smo mislili da će malo stati Laguna sa svojim novim knjigama. U ovom katalogu koji se plasira za Noć knjige vidimo mnogo novih naslova, znači knjige stalno pristižu, stalno nešto novo, malo, prosto kako uspevate toliko energije?
Mi nismo mislili da ćemo stati, dakle Laguna ne priprema knjige ni za sajam, ni za novu godinu, znači Laguna radi 365 dana godišnje, vrlo vredno, datumi nam nisu toliko važni koliko knjige koje objavljamo, dakle jednostavno to je jedan, rekao bih, nesebičan pristup kada je energija zaposlenih u pitanju i mislim da svi prepoznajemo da smo na dobrom putu i da jednostavno na taj način pomažemo i kulturnoj sceni Srbije, dakle trudimo se da onako kako najbolje znamo i umemo objavljujemo naslove koji će biti ne samo privlači našim čitaocima, nego koji će ostaviti kao trajna vrednost u njihovim bibliotekama.
I kad se zatvaraju knjižare, vi ih otvarate uporno i dalje i unutrašnjosti, što je najvažnije?
Meni je drago da ste me to pitali, nemam često priliku da odgovaram na takva pitanja, mislim da je to nešto što je vrlo bitno primetiti, dakle da u posljednjih ne nekoliko, nego od 2008. dakle to je već 6 godina se knjižare u Srbiji ne zatvaraju, već otvaraju, dakle i ne samo Laguna i Delfi, već i drugi knjižarski lanci, dakle makar se nečim u Srbiji možemo pohvaliti, a to je da je knjiga još uvijek u dobrom stanju i da se knjižare otvaraju i ako im je konkurent oblast koja se zove kladionica ili menjačica, onda mislim da treba te knjižare nekako bolje podržati, možda i od strane lokalnih vlasti, jer mislim da one mogu samo svima da doprinesu.
Telly and tell the whole world how I feel about you. cause I've been wrong so many times. This world hurts cause I'm not of your kind. And tell me how to live without glee on my sleeve. But ooh, mister, tell me what life's like for you. And ooh, sister, how do I live like you?
Poštovani slušalci, u nastavku emisije slušat ćete tematski blok Ars Sonoru, kroz koji će vas voditi moja koleginica Ivana Kumadina.
Ars Sonora.
Većina muzičkih centara u svetu postepeno hvata korak sa sve zahuktalijom predbožićnom groznicom, srpska prestonica kao da pokušava da u poslednjem mesecu 2014. nadoknadi sve ono što je tokom godine propustila. Tako su se na samom izmaku godine u jednoj istoj nedelji odvijale dve manifestacije posvećene stogodišnjici izbijanja Prvog svjetskog rata, a orkestar Beogradske filharmonije program dva koncerta za redom posvetio 150. godišnjici rođenja Richarda Strausa, na koji se ažurni deo muzičkog sveta fokusirao u junu. Utorak uveče je tako u dvorani Kolačeve zadužbine Big Band RTS-a spretno osmišljenim marketinškim oksimoronom džez u vreme Velikog rata privukao publiku da čuje duhovite aranžmane popularnih melodija s početka 20. veka iz vremena koje je tek prethodilo džezu. Sa druge strane, u petak i subotu u dvorani Art Get Kulturnog centra Beograda, grupa novosadskih i beogradskih umetnika izvela je minijaturni ciklus vokalnih i instrumentalnih koncerata, predstavljajući dela koja su ne samo vremenski, već i tematski vezana za Veliki rat. Na žernijoj decembarskoj atmosferi znatno su se više približili violinista Jovan Kolundžija i njegov gost, španski flautista Claudio Arimani, koji su u četvrtak uveče sa kamernim orkestrom Gudači Svetog Đorđa u dvorani Kolačeve zadužbine održali koncert Majstori baroka i klasike, predstavljajući poznata koncertantna dela Mozarta i Vivaldija. Prethodne večeri, malo lakše note, doneo je Simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umetnosti, koji je delom programa sa operskim arijama na izvestan način najavio večerašnje gostovanje velikog tenora Placida Dominga u Kombak Areni. U tematskom bloku Ars Sonora pregled protekle muzičke nedelje u Beogradu započet ćemo osvrtom na koncert orkestra Beogradske filharmonije koji potpisuje kolega Nikola Pečinović. Thank you.
Drugi put za redom beogradska publika imala je priliku da čuje muziku Richarda Strausa na koncertu orkestra Beogradske filharmonije. Obeležavanje 150 godina od rođenja nemačkog kompozitora aktuelno je na repertoaru ovog ansambla. I dok smo na prethodnom koncertu mogli da čujemo vesele pustolovine Tila Eulenspiegela i burlesku, na programu u petak našao se duet koncertino za klarinet, fagot i gudački orkestar u interpretaciji solista Veljka Klenkovskog i Save Đurića. Pored Strausove kompozicije, pod umetničkim rukovodstvom Alana Buribajeva izvedene su još i Zigfridova idila Richarda Wagnera te treća simfonija Johannesa Brahmsa. Koncert je otvoren Wagnerovom simfonijskom poemom i već od samog početka bilo je jasno da će prvi deo koncerta proći u tihoj dinamici i kamernom zvuku. Svedenost orkestarskog korpusa i dominacija pijana u interpretaciji ansambla učinili su da do izražaja dođe intimna atmosfera Zigfridove idile. Ovakvim postupkom namera dirigenta bila je jasna, da smanjenim intenzitetom zvuka pripremi kulminaciju muzičkog toka i ostvari kontrast u odnosu na istaknutije dramatske segmente. Međutim, ne može se reći da su izvođači u potpunosti odgovorili na taj svirački zahtev koji je pred njih postavio Buribajev. Ovo se pre svega odnosi na gudački part. Suptilnost piano dinamike u određenim momentima jeste bila realizovana, ali se čini da izvođači nisu uspeli da do kraja uspostave kontrolu nad tumačenjem dela, pa je tako dolazilo do nesigurnosti u intonaciji te nejasnog zvuka. Karakterističan je u tom smislu bio moment kada se neubedljivom gudačkom fonu priključila pomalo neprecizna i dinamički oštrija melodijska linija flaute, što je dodatno oslabilo uverljivost tumačenja na početku poeme. Za razliku od tihih segmenata ovog Wagnerovog ostvarenja, u kojima je bilo najviše interpretativnih problema, gradacioni i kulminacioni segmenti kompozicije doneli su svežinu u zvuku, kao i spretniju instrumentalnu realizaciju. To je najbolje moglo da se osjeti u trenucima u kojima je dramatski naboj bio najintenzivniji, o čemu svedoči bogatstvo tembra prilikom sprovođenja tematskog materijala kroz različite deonice. Tu su se naročito izdvojili drveni i limeni duvački korpusi, koji su između sebe vrlo spretno preuzimali motivske fraze, stvarajući interesantan muzičko-dramatski zaplet. Iako je time kvalitet interpretacije podignut na viši nivo, može se reći da muzički potencijal Zigfridove idile usled pomenutih teškoća u tumačenju ipak nije u potpunosti realizovan. U odnosu na Zigfridovu idilu, čiji smo odlomak upravo čuli, interpretacija kompozicije dueto koncertino Richarda Strausa bila je ubedljivija. Mada je i orkestar sada pružio spretnije izvođenje, najviše pažnje svakako je privuklo tumačenje solista, klarinetiste Veljka Klenkovskog i fagotiste Save Đurića. Istovremeno čineći kompaktnu celinu sa ansamblom, Klenkovski i Đurić su efektno ostvarivali i instrumentalne dijaloge, posebno onda kada se svetle melodijske misli klarineta ulivaju u tamni registar fagota, pri čemu je veštim dinamičkim nijansiranjem ostvareno jedinstvo dva instrumenta i suptilan prelaz iz jedne zvučne boje u drugu. Pored toga, bilo je segmenata u kojima su deonice solista međusobno kontrastirale. Tako su se u drugom stavu lirskim i pastoralnim melodijama klarineta suprotstavljale brze fraze fagota, uspostavljajući time viši stepen dramaturgije dela. Ovi delovi muzičkog toka postepeno su prerastali u kulminacije u kojima su se u forte dinamici smenjivali ekspresivni motivi deonice solista i orkestarskog parta. Ipak, kako se duet koncertino bližio kraju, čini se da su i izvođači popustili u koncentraciji, što se ponovo odnosilo na gudački korpus. U završnici kompozicije, pri dinamičkom vrhuncu, nedovoljno spretno sviranje gudača dovelo je do nepreciznosti u intonaciji, koja je sada, usled glasne dinamike, stvarala više smetnje nego užitka, čime je bačena senka na solidno muzičko tumačenje solista. Za razliku od kamerno-orijentisanog instrumentalnog aranžmana, koji je bio dominantan u prvoj polovini koncerta Beogradske filharmonije, drugi deo večeri protekao je u znaku pozno-romantičarskog, punog orkestarskog zvuka i Brahmsove treće simfonije. Može se reći da je publika najviše uživala u ovom delu koncerta, kako zbog prirode samog dela, tako i zbog kvaliteta interpretacije, koja je sada bila na najvišem nivou. Buribajev je odabrao nešto brži tempo u tumačenju Brahmsovog ostvarenja, ali to nije zasmetalo članovima filharmonije, koji su ovoga puta bili na visini zadatka. Grandiozni zvuk i dijapazon dinamike i boje vrlo efektno su ostvareni već u prvom stavu, kada su instrumentalisti uspjeli da odgovore zahtjevima instrukcija koje su dolazile sa dirigentske pozicije zajedno sa onim što se nalazi u partituri. Tematski materijal je tako jednako efektno zvučao bez obzira na to u kojoj se instrumentalnoj donici pojavljivao. Muzički izraz bio je najistaknutiji u čuvenom trećem stavu simfonije. Teme su spretno sprovedene kroz raznovrsne kombinacije zvučnih boja, a dinamičkim nijansiranjem na malom muzičkom prostoru ostvarena je istančana ekspresija. Vrhunac je usledio u finalu ostvarenja, gdje je naglim kontrastima u dinamici realizovan veliki naboj izraza. Ono što je posebno obeležilo interpretaciju posljednjeg stava Brahmsove simfonije jeste jedinstvo simfonijskog zvuka, u okviru kojeg se čak i u najglasnijim momentima muzičkog toka nije izdvajao ni jedan instrument, čime je ostvarena upečatljiva monolitna orkestarska cjelina kojom je koncert efektno zaokružen.
Na početku tematskog bloka Ars Sonora pomenuli smo da je u dvorani Art Get u petak i subotu održan projekat 1914. Ovoj manifestaciji prisustvuje kolega Radoš Mitrović.
Engleski pesnik William Wordsworth je smatrao da ne postoji prostor ljudskog iskustva koji može da izazove veći raspon snažnih osjećanja od rata. Kako ovaj pesnik navodi, ta osjećanja jesu nada i strah, oduševljenje i poniženje, mržnja prema neprijatelju, ali i prema generalima, političarima i ratnim profiterima, kao i ljubav prema saborcima, ostavljenoj ženi i deci. Često i ljubav prema otadžbini, a samo ponekad i prema višim ciljevima, navodi Wordsworth. Ovako iskustvo, međutim, jeste nepresušna inspiracija za senzitivne stvaraoce koji usled eskapizma, potrebe da zabeleže svoje emocije ili pak želje da uhvate duh vremena, stvaraju umetnička dela. Ove godine se obeležava godišnjica početka Velikog rata, traumatičnog evropskog događaja u kome su i mnogi istaknuti muzičari na različitim stranama posredno ili neposredno učestvovali. U okviru projekta 1914. Nada i beznađe, beogradska publika je mogla da se upozna sa nekoliko kompozicija koje su nastale za vreme ili neposredno pre i posle Prvog svetskog rata, a koje su autori posvećivali žrtvama ovog dramatičnog ljudskog iskustva. Na koncertu vokalne muzike u galeriji Artget nastupili su sopran Senka Nedeljković i mezzo-sopran Violeta Srećković uz pratnju pijanistkinje Vesne Mišić-Milikić i Nataše Srdić-Jan. Celokupan nastup je bio protkan poezijom srpskih pesnika Miloša Crnjanskog, Milutina Bojića i Vladislava Petkovića Disa, koju je recitovao glumac Gabor Pongo. Inače, program je obuhvatio zaista veliki broj raznovrsnih dela koje ne čine redovni koncertni repertoar. Tako smo mogli da čujemo solo pesme Lili Boulanger U ogromnoj tuzi i njen ciklus Čistine na nebu, Satieve tri melodije, sedam popularnih španskih pesama Manuela de Falle, ciklus iz Gvozdenog vremena Franca Lehara, Pučinijevu solo pesmu Umreti, kao i dve pesme iz ciklusa Pred veličanstvom prirode Miloja Milojevića, pesmu Bojana Djevojkoj Vojna komadine i himnu miru Camilla Saint-Saensa. Ove kompozicije su se dramaturški smenjivale u odnosu na recitovane tekstove i njihovu atmosferu. Paleta karaktera i emocija je predstavljena od temperamentnih melodija sa folklornim elementima Manuela de Falle, divergentnih ali ekstremnih osjećanja u Leharovim pesmama, do osjećanja straha i tuge u pesmama ostalih autora. Centralno dramatoško mesto koncerta jeste pesma U ogromnoj tuzi Lili Boulanger, koja opeva majčinsku patnju za umrlim sinom, kojom je ova autorka, pišući 1916. godine, želela da oda poštu svim stradalima i onima koji će stradati u ratu. Celokupan koncert je ipak zaokružen pozitivnom himnom miru, koja sadrži citat francuske himne i koje poziva sve ne na nacionalizam sadržan u borbenim stihovima himne, već na opšti mir. Sva ova dela su predstavljena izvrsnim interpretacijama izvođača koji nisu bili obeshrabreni izuzetno slabim odzivom publike, koja je brojala svega desetak ljudi. Senka Nedeljković je pokazala svoje virtuozno kontrolisanje glasa izuzetno velikog raspona. Ona je sa lakoćom uspevala da dosegne gornje granice sopranskog glasa, konstantno zadržavajući fino iznijansirani vibrato koji mekan i senzitivan ton. Reč je o vokalnoj solistkinji istančanog sluha sa znalačkim odnosom prema pevanom tekstu. Njena uzbudljiva interpretacija Saint-Saensove himne miru pokazale mogućnosti glasa koji se kreće od lirskog pijanisima do triumfalnog fortisima. Bez tonskih nepreciznosti ili formalnih nejasnoća, izvođenje Senke Nedeljković nije ostavilo prostora za negativne komentare. Njen klavirski pratilac, Vesna Mišić-Milkić, je pak na adekvatan način odgovorila zahtevima koji su pred nju bili postavljeni, uspevajući da se u ograničenom prostoru istakne gotovo savršenim sviranjem. Pažljivo prateći vokalnu deonicu, ali i dajući sopstveni pečat celokupnom izvođenju, ona je upotpunila interpretaciju muzički složenih dela. Iskusni mezzo-sopran Violeta Srećković i pijanistkinja Nataša Srdić-Jan su takođe iznale nekoliko izvrsnih interpretacija, među kojima se izdvajaju defaljene španske pesme i pesme srpskih autora. Milojevićeve pesme Jesenja elegije i molitve Majke Jugovića Zvezdi Danici su tako izvedene sa izrazitim patosom i snažnim izrazom, dok se pesma Bojana Djevojko, Vojna komadine, koja se jedina izdvojila po tome što ne pripada periodu sa početka 20. veka, ali svakako tako zvuči, odlično uklopila u celokupnu programsku dramaturgiju. U svakom slučaju, ovaj koncert je predstavio izuzetne izvođače i isto tako veoma dobre kompozicije, koje nažalost nemamo često, tačnije uopšte, prilike da čujemo na koncertima u Beogradu. Nedovoljna atraktivnost programa ili neobaveštenost publike je međutim doprinalo tome da koncert bude gotovo sramotno slabo posećen. U okviru drugog koncerta projekta 1914 Nada i beznađe, publici koja je ovoga puta došla u većem broju, predstavio se gudički kvartet anime, pijanistkinja Teja Andrić i sopran Ana Petrović. Program je bio uokviren prvim stavom drugog i drugim stavom trećeg gudačkog kvarteta Dariusa Mioa, koji su posvećeni pesniku Leo Latilu, poginulom u ratu, a između njih su izvedena dela Kuprenov grob, Morisa Ravela i druga sonata za violinu i klavir Gabriela Forea, kompozicije koje su takođe posvećene prijateljima i porodicama autora. Koncert je otvoren Mioovim drugim gudačkim kvartetom u interpretaciji violinistkinja Dušice Mladenović i Mine Mladenović, violinistkinje Marine Popović i violončelistkinje Teodore Nikolić. Iako se za samo delo ne može reći da spada među kompozitorova najuspelija, to se ne može reći ni za samo veoma bledo izvođenje. Jednoličnost sviranja, bez udubljivanja u srž muzičkog teksta, njegovu formu i karakter, pokvarilo je prvi utisak koncerta. Članovi kvarteta anime su reprodukovali tonove, ne upisujući u njih dodatnu muzičku vrednost, niti ih povezujući u logičnu celinu sa početkom, kulminacijama i krajem. Tako je delo od 6 minuta odavalo utisak mnogo dužeg trajanja usled sporog proticanja vremena bez zvučnih punktova i smernica. To se nažalost može reći za izvođenje Foreove sonate za violinu i klavir, koju su odsvirali Teja Andrić i Dušica Mladenović, a koja je ostala samo u skicama, bez šire slike i dubljeg sadržaja. Ono što je međutim oplemenilo ovaj koncert jeste interpretacija Ravelovog dela Kuprenov grob. Ova kompozicija, koja zahteva od izvođača izuzetnu koncentraciju, virtuoznost i muzikalnost, ali i sviračku kondiciju, prozvučala je u izvođenju Teje Andrić. Iako je ono bilo daleko od savršenosti, ipak je sadržalo elemente na osnovu kojih smo mogli da zaključimo da postoji potencijal za njegovo dostizanje. Pijanistkinja se trudila da precizno i jasno izvede svaki stav, podcrtavajući njihove karaktere, ima da je izostala lucidnost i na pojedinim mestima veća preciznost u građenju fraza, delo je dobilo mahom jasno iscrtane konture. Kompozicija Kuprenov grob je po trajanju, ali pre svega po svom kvalitetu, zauzela posebno mesto u okviru programa, ali su na koncertu predstavljene kompozicije koje ipak dobijaju novu dimenziju kada se slušaju sa znanjem o okolnostima njihovog nastanka. Onda ona više nisu samo muzička dela, već umetnički omaži jednom tragičnom vremenu. U tom smislu, projekti ovog tipa sadrže jednu dublju dimenziju i edukativnu svrhu, te bi samim tim i izvođači morali to da imaju u vidu kada pristupaju njihovoj realizaciji.
utorak 2. decembra u dvorani londonskog Royal Festival Hall-a nastupila je 66-godišnja južnokorejska violinistkinja Kyung-Wa Chang, nekadašnje čudo deteta. Mimo svih očekivanja, taj koncert je podigao prašinu koja se proteklog vikenda uskovitlala do neslućenih razmera. Uzrok tome nije bila nikakva neočekivana interpretacija Changove, već gest koji je načinila gotovo na samom početku večeri nakon prvog stava Mozartove violinske sonate u G-duru. Iznervirana kašljanjem koje se u pauzi začulo u publici, čuvena violinistkinja se jetko obratila roditeljima jedne devojčice koja se nakašljala i prosiktala: "Trebalo je da je dovedete ovamo kad odraste." Po svedočenju prisutnih, do kraja Mozartove sonate Changova je prekorno gledala devojčicu kao da želi da je dodatno uveri da joj mesto nije u sali. Osavska štampa se usijala od rasprava na temu šta činiti sa kašljanjem na koncertima tokom zimskih meseci, a šta sa muzičarima koji sa tim nisu u stanju da izađu na kraj. Oglasili su se muzički stručnjaci različitih profila, pulmolozi, sociolozi kulture, psiholozi, ali čak ni violinisti nisu našli dovoljno razumevanja za istanjene nerve i oštar jezik svoje koleginice. Ne znamo koliko se u četvrtak uveč u dvorani Kolačeve zadužbine kašljalo na koncertu Jovana Kolundžije, Klaudija Rimanija i kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa. Izvesno je da prekora Sabine nije bilo. U reportaži koju je za Ars Sonoru o ovom događaju pripremila koleginica Ana Ćirica, fokusirat ćemo se na muziku.
Tradicionalni decembarski koncert našeg renomiranog violiniste ovoga puta je nosio naziv Majstori baroka i klasike, a Jovan Kolundžija je podelio scenu sa jednim od najpoznatijih flautista današnjice, Klaudijom Arimanijem iz Španije. Tako smo u prvom delu koncerta slušali Arimanijevu interpretaciju Mozartovih kompozicija koje su nastale 1778. godine. Bili su to Andante u C-duru za flautu i orkestar KV-315 i koncert za flautu i orkestar u G-duru KV-313, a orkestar Gudača Svetog Đorđa tom prilikom je bio pojačan i sjajnim duvačkim korpusom koji su činili oboisti Bojan Pešić i Petar Vučelić, hornisti Igor Lazić i Višnja Jović i flautistkinje Marina Nenadović i Jelena Draškoci. Interpretacija španskog umetnika, koga je legendarni Jean-Pierre Rampal smatrao jednim od najboljih flautista svoje generacije i kome je čak zaveštao svoju flautu, bila je i ovoga puta stilski autentična i suverena, uz dobro ostvarenu saradnju sa orkestrom i neposredan kontakt sa publikom. Iako u žurbi, Klaudio Arimani je nakon koncerta izdvojio malo vremena i sa nama podelio utiske o svom drugom gostovanju u Beogradu i saradnji sa Jovanom Kolundžijom.
It's not my first time in, I played in Belgrade I think couple of years ago with a string trio.
Ovo nije moj prvi nastup u Beogradu. Već sam bio ovde pre nekoliko godina sa gudačkim trijom, kada smo takođe svirali Mozarta, tačnije Mozartove kvartete, ali se ne sećam koja je sala bila u pitanju. Sada prvi put sviram u ovoj fantastičnoj koncertnoj dvorani sa bogatom istorijom i izuzetnom akustikom i pred veoma toplom publikom. Jovana sam upoznao pre oko 3 godine. Veoma mi se dopada kako svira. On je izuzetan umetnik. Nastupio je nekoliko puta u Španiji, a sada se ukazala ova lepa prilika. Bio je ljubazan da me pozove da sviram kod vas.
And he has come several times to play in Spain. And now there was this opportunity, he was so kind to invite me to play also here.
Nakon izuzetnog Arimanijevog tumačenja Mozartovih ostvarenja, publika je sa velikim nestrpljenjem čekala Jovana Kolundžiju i Vivaldijeva Godišnja doba. S obzirom na neobičnu programsku koncepciju, našeg violinistu smo nakon nastupa pitali kako je došlo do saradnje sa Klaudijom Arimanijem i ideje da iste večeri čujemo 2 koncertantna ostvarenja za različite instrumente.
Pošto ja znam majstra Arimanija. Jako sam voleo da se predstavi na pravom mestu u Beogradu, to je Kolarac, i da ga čuje puno publike. Nije bila osnovna ideja da mi delimo koncert, nego jedan praktičan razlog. Kolaracka dvorana košta puno, a pošto sam ja inače planirao taj završni koncert u toku krajem godine, već osmi put, onda sam mislio da možemo rešiti te neke probleme koji su ono sve evidentni, i da i da on se predstavi ovako u punom svetlu, u punoj formi u Beogradu, i mislim da njegova umetnost je jako velika, visokog nivoa. I onda kad smo razgovarali o programu pre ne znam koliko meseci, onda je on ponudio nekoliko varijanti. Mozart je Mozart, mislim, možemo tražiti nešto drugo što se možda više ide uz Vivaldija. Ako to i nije neka idealna kombinacija u povezivanju autora, Mozart i Vivaldi retka varijanta ili skoro nikad i nema. Ja se nadam da smo mi angažovanošću, kvalitetom uspeli da svako od tih dela ima svoj značaj, da se publika jednostavno odazove i da uživa u tome. Tako da, eto, objasnio sam vam pozadinu ove priče.
Jovan Kolundžija nam je govorio i o svom izboru programa za tradicionalni beogradski koncert i u tom smislu o saradnji sa vidno podmlađenim orkestrom Gudači Svetog Đorđa, čiji je koncert majstor Mladen Drenić.
Moj izbor Vivaldi? To jeste izbor. To jeste izbor, to sam hteo. Pred nekih 22-23 godine sam to svirao u okviru 10 violinskih koncerata koje sam radio sa... Prvi je bio sa Svetim Đorđem. Tad su oni nastajali, tad su se predstavljali, to je bilo prvo predstavljanje ozbiljnog programa, ja sam svirao Baha, Mozarta i Vivaldi godišnja doba. I onda sam mislio da bi mogli to da ponovimo, posle toliko godina je sasvim u redu. I opet me raduje da sviram sa njima. Oni su čudesni, mislim, ne znam kako da nazovem mojim... ono, prijateljima, drugarima, nešto više od toga su mi, koliko mi prija kad ih vidim i kad počnu da radim te probe i sve to. Ima sjajno koncertmajstora, raskošan je momak, koji traži mesto pod suncem, ali ne ovde, nego hoće da ode, i to je jedan od mnogih koji će da ode. I strašno mi je to žao, i tako se osipaju stvari. Ne znam u čemu, kako uopšte mogu da vam pomognem, mislim da prosto, ne znam, nemam varijantu, njemu treba sa svojim kvalitetima, on zaslužuje jedan fino sređeni život u kome će njegova umetnost biti neugrožena masom drugih poslova koje radi da bi preživeo, što bi bio slučaj ovde. Tako da on mi juče to rekao i nisam to znao. Ali retki su ljudi koji vrede poput njega. Ima ih u orkestru još, to je čeliskinja koja je sjajna. I tako komunikacija s njima i van muzike, a pogotovo kao svirači, tako se lepo razumemo, toliko se podržavamo međusobno da mi je ono zadovoljstvo, i baš se osjećam lepo kad sviram s njima, kao retko kad.
Vremenu kada je tretman kulture u Srbiji stigao do dna i kada cirkus preuzima viši i značajniji status od, na primer, baletske umetnosti, na kraju našeg razgovora sa Jovanom Kolundžijom dobili smo odgovor na pitanje kako je stanje sa Centrom lepih umetnosti Gvarnerius, najvažnijim beogradskim prostorom za interpretaciju kamerne muzike, koji je od prevashodne važnosti prvenstveno za mlade i neafirmisane umetnike.
Gvarnerius, volio bih nešto lepše da vam pričam o Gvarneriusu. Radi se o borbi za opstanak, i ta priča će se odvijati sledećih par meseci, i onda ćemo znati ishod. Ja se nadam da će on preživjeti sve ovaj neprilike koje su se tu umešale, naravno financije problem, svi, mi sve to financiramo, održavanje, zakup, sve to, a ostvarili smo ga mi stvorili, odnosno i napravili kompletnu adaptaciju, rekonstrukciju prostora, koju niko neće da shvati ozbiljno, nego kao, u redu je to što ste vi uradili, to je super za Beograd, međutim došlo je vreme kad nema dovoljno sponzora, nema više načina da se to, troškovi pokrivaju, i ja sad tražim način da se vrednuje ono što je tu uloženo, ako neko ima sluha za to.
Na kraju današnje Ars Sonore vraćamo se muzici kojom smo započeli ovaj tematski blok, onoj koju su Big Band RTS-a i dirigent Ivan Ilić odabrali kao ilustraciju za temu Džez u vreme Velikog rata. O ovom događaju izveštava kolega Vojislav Pantić.
Prošlog utorka u dvorani Kolačeve zadužbine Big Band Radio Televizije Srbije održao je koncert pod nazivom Džez u vreme Velikog rata. Da odmah razjasnimo, naziv ovog događaja treba shvatiti isključivo kao dobar promotivni potez kojim se naš orkestar na neki način pridružio obeležavanju značajne istorijske godišnjice, efektno intrigirajući deo javnosti da dođe na koncert. Ipak, poznavocima džeza je jasno da ovaj žanr nije mogao da ima nikakve veze sa Velikim ratom. Niti se džez slušao na frontu, niti su big bendovi postojali pre sredine 1920-ih. Prava tema je zapravo bila drugačija. S obzirom da se džez postepeno rađao u drugoj dekadi 20. veka, Big Band RTS je pred sebe samo postavio zadatak da sastavi repertoar od muzike koja je komponovana pre 1918. godine, suočavajući se tako sa dvostrukim izazovom. Prvo, uhvatili su se muzike koja u svom originalnom obliku uopšte nije bila džez. Drugi izazov predstavljala je činjenica da se većina odabranih kompozicija nikad nije našla u repertoaru velikih orkestara, što znači da su aranžeri morali da krenu od nule. Program su činile ragtime numere, Dixieland standardi, šlageri iz onog doba i aranžmani vojničkih marševa. U programu je bilo 12 kompozicija koje su sve napisane između 1906. i 1918. godine. Pijanista Ivan Aleksijević izveo je dva klasična ragtime, Frog Legs Rag, Jamesa Scotta i Slow Drag, Waltera Blaufusa, na samom početku i negde na polovini koncerta. U izvođenju je ukrstio instrumentalnu virtuoznost sa šarmantnim greškama, posrtanjima u tempu i sitnijim omaškama, tako dosledno da se činilo da je namerno grešio da bi precizno napisanim numerama uneo dušu. Izvođenje Slow Drag pratili su osmesi kolega iz benda i sitnija dobacivanja pijanisti kao da se ne nalaze na Kolarcu, već u Ricovom kafeu iz Kazablanke. Sve ostale kompozicije izveo je kompletan orkestar. Po četiri aranžmana napisali su Ivan Ilić i Tihomir Jakšić, dok je Vladimir Krnetić aranžirao dve numere. Najveći deo programa očekivano je pripao kompozicijama koje su se nalazile u repertuaru Dixieland ili ranih jazz sastava. Među njima su Indiana, St. Louis Blues, Tiger Rag, Alexander Ragtime Band i After You Gone. Postupak aranžera najčešće je bio oponašanje Dixieland orkestara sa tri solista u frontu, trombonistom, klarinetistom i trubačem, koji bi, poput Dixielandaša, improvizovali pojedinačno i istovremeno, dok je orkestar u pozadini postavljao osnovnu harmoniju i razdvajao glavne aktere. Slavni St. Louis Blues imao je izvrsnu gradaciju, od usamljenog poja trubača Novaka Mijevića u molskom uvodu do vedrog nastavka u duelu ostalih trubača i trombonista. Ritam je bio sveden, sa dominantnim dobošom i veoma malo swingovanja. Petar Radmilović imao je pomoć mladog Miloša Grbatinića, koji je uglavnom bio zadužen za Dixieland ukrase. Ovom ambijentu doprinao je i Goran Potić, svirajući gitaru u maniru banjoista. Vezano za solo deonice, a što je posle koncerta pohvalio dugogodišnji vođa orkestra, legendarni Vojislav Simić, nije se insistiralo na oponašanju svirke iz onog vremena. Naprotiv, svaki solista imao je punu slobodu da odabere na koji način će improvizovati, pa smo tako čuli i stari manir u muzici Maksa Kočetova, ali i modernu improvizaciju u solima Uglješe Novakovića. Jedina numera koja je imala direktnu vezu sa nazivom događaja bio je medli vojnih marševa, u kome je aranžer Ivan Ilić spojio marševe tri zemlje učesnice Velikog rata. Nemačku, Baden-Wieler March, Veliku Britaniju, It's a Long Way to Tipperary i Sjedinjene Države, Over There. Ovo je bio i najambiciozniji aranžerski poduhvat na celom koncertu, što je otkrivao i ozbiljni stav dirigenta Ilića i pogledi muzičara prema njemu u apsolutnoj koncentraciji. Akademsku interpretaciju sjajno je razbio segment najpoznatijeg britanskog marša sa zviždukanjem članova orkestra. Grupu numera činili su popularni šlageri. Za sam početak predstavljanja Big Benda odabrana je pesma Oh Danny Boy, irski standard koji je zaista bio jedan od najvećih hitova onog doba. Pred kraj koncerta doživjeli smo najveće iznenađenje kada je za izvođenje balade Roses of Picardy Ivan Ilić stao pred mikrofon i zapeo poput pevača s početka 20. veka, operetski, umjesto u jazz maniru. Nastavio je drugi trombonista Miloš Radonjić, koji je opevao My Little Girl u maniru jazz vokalista. Izvođenje obojice, koji nisu profesionalni pevači niti se u toj ulozi često nalaze, posjedovalo je jedinstveni šarm i bilo daleko zanimljivije nego da je Big Band u goste pozvao neko od domaćih vokalnih soliskinja. U drugom delu koncerta vidjeli smo inače nesvakidašnju scenu. Dvojica trubača prešla su među tromboniste, a dvojica trombonista stala u sekciju trubača, simbolično predstavljajući dva manja orkestra u nadmetanju. Za finale je odabran Down by the Riverside, negro spiritual, ali i New Orleanski klasik, što je bio savršen povod da muzičari ustanu sa stolice i nastave da sviraju šetajući se po bini kao orkestri iz Luizijane na nekoj Mardi Gras svetkovini. Na bisu smo čuli Tiger Rag sa sjajnim klarinetom Kristijana Mlačka i potom odličnim solom Maksa Kočetova, da bi orkestar na zahtev publike izašao još jednom i tada, nemajući više uvežbanog repertoara, spojio uvod iz Alexander Ragtime Band sa drugim delom Tiger Rag. Poduhvat je svakako uspeo, potvrđujući raznolike sposobnosti današnje postave orkestra. Tokom samo poslednjih godinu dana, naši su se premijerno u izvođenju ambicioznih boema, svirali nadahnute savremene aranžmane muzike Peta Metinija, zahtevni repertoar Berta Jorisa, swingi, balkanske motive Bubiše Simića, latin jazz Duška Gojkovića, a sada i jazz inspirisan Ragtime-om i Dixielandom. U svakom od ovih podstilova osjeća se i prostor za napredovanje, u skladu sa visokom kompetencijom pojedinaca koji su poslednjih godina ojačali orkestar. U domenu ranog džeza, jedan mogući uzor mogao bi da im bude Steven Bernstein, njujorški aranžer koji je u različitim projektima, poput Millennial Territory Orchestra, čudesno spojio rane džez modele sa avangardnijim muzičkim jezikom, razbuktavajući staru vatru u drugom veku džeza.
Watching by the poplar, Ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica je bila Marija Vitas, a ton majstor Igor Dragićević. Organizatorka emisije Verica Gajević, realizator Dejan Aksić. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Ivana Komadina. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.